Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարի լույս սիրելիոն կնդիրներ, այսօր ապրիլի 22-ն է, ուրբաթ։ Հայաստանի օմբուդսմենը 50-օրյա լռությունից հետո իր մտահոգություններն է արտահայտել մամուլի ազատության խնդիրների վերաբերյալ, ընդդիմադիր մամուլի որոշ ներկայացուցիչներ հիասթափված են նրա հայտարարությունից։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը մեր աչքերով չի նայում մեր խնդիրներին, այլ նայում է իշխանության շահերից, դիրքերից, օլիգարխների։
Հայաստանի բնակչության 1/3-ը տառապում է, 54%-ն էլ պայքարում է գոյատև ման համար, փաստում է Գելափետ ազոտական կենտրոնը։ Ով կլինի Ռուսաստանի հաջորդ նախագահը, Դմիտրի Մեդվեդևը թե վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը, ռուսաստանյան գործարար շրջանակները փորձում են կողմնորոշվել, ում են նախընտրում տեսնել Կրեմլում։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսել մեր առավոտյան ծրագրում, բայց մինչ այդ ծանոթանանք այս ժամի հիմնական լուրերին։ Այսօր Մոսկվայում նախատեսված է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը, ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների Էդվարդ Նալբանդյանի, Էլմար Մամեդիարովի և Սերգեյ Լովրովի երրակողմ հանդիպմանը կքննարկվեն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ներկա փուլին առնչվող հարցեր, հիշեցնենք ավելի վաղ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը հայտարարել էր, որ արտգործնախարարները կհանդիպեն ապրիլին, իսկ ամռանը նախատեսվում է Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը։ Սիրիայի ընդդիմադիր ակտիվիստները կոչեն արել այսօր զանգվածային ակցիաների դուրս գալ քաղաքական հետագա բարեփոխումների պահանջով։ Նախորդին Սիրիայում վերածվեց շուրջ կես դար շարունակված հատուկ դրության ռեժիմը, սակայն ընդդիմությունը դա բավարար չի համարում։ Ընդդիմադիրները հանդես են գալիս քաղբան տարկյալների ազատ արձակման և երկրի նախագահ Բաշար Ասադի հրաժարականի պահանջով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը Լիբիայի առաջնորդ Մուամար Քադաֆիին մեղադրել է կասետային ռումբեր օգտագործելու մեջ։ Քլինթոնը հայտարարել է, որ ավելի քան 100 երկրներում արգելված այս ռումբերով Քադաֆիի զորքը Միսուրատա քաղաքն է ռմբակոծում և դրանք պայթում են նաև բնակելի թաղամասերում։ Լիբիայի իշխանությունները հերքում են այս մեղադրանքները։ Հաղորդվում է, որ Միացյալ Նահանգները անօթաչու օթանավեր է ուղարկել Լիբիա Մուամար Քադաֆիի ուժերին հարվածելու համար։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցը ընթացիր տարին բեկումն այն է համարում Աֆղանստանի պատերազմի համար, նա հայտարարել է, որ վերջին ամիսներին Միացյալ Նահանգներին ու նրա դաշնակիցներին հաջողվել է երկրի հարավային շրջաններից դուրս մղել Թալիբաններին։ Ճապոնիայի կառավարությունը շուրջ $50 միլիարդ է տրամադրում մարտի 11-ի աղետալի երկրաշարժի և ցունամիի հետևանքների վերացման նպատակով։ Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է թողարկումը, վերադառնանք Երևան։ Հայաստանյան լրատվամիջոցների դեմ վերջին շրջանում մեկը մյուսին հաջորդող դատական հայցերի ֆոնին 350-օրյա լռությունից հետո հայտարարություն տարածեց մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը։ Խոսքի ազատության իրավունքի մասին իր հայտարարության մեջ օմբուդսմենը մտահոգություններ է արտահայտել, մասնավորապես որ դատական սխալների պատճառով չսահմանափակվի լրագրողների ազատ արտահայտվելու իրավունքը, և օրենքի ու լրագրողական էթիկայի տարրական կանոնների խախտման պատճառով էլ իրականում չնսեմացվի որևէ մարդու արժանապատվությունը։ Կարեն Անդրեասյանը, հիշեցնենք, վիրավորանքի և զրպարտության ապաքրեականացման գաղափարի հեղինակն էր, և համապատասխան այդ օրենսդրական փոփոխություններից հետո պաշտոնյաները սկսեցին մեկը մյուսի հետևից մամուլի դեմ հայցերով մտնել դատարան։ Իր հայտարարության մեջ օմբուդսմենը, վերահաստատելով այն դիրքորոշումը, որ լրագրողին սուտ կամ վիրավորական խոսքի համար չի կարելի ենթարկել քրեական պատասխանատվության, միաժամանակ սակայն ընդգծում է, որ գոյություն չունի ժողովրդավարական որևէ պետություն, որտեղ մարդը իրավունք չունենա զրպարտության կամ վիրավորանքի համար պահանջել բարոյական փոխհատուցում։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը այս առիթով զրուցել է Ռոբերտ Քոչարյանի հետ ներկայում դատական վեճի մեջ գտնվող հրապարակ օրաթերթի խմբագիր Արմին Օհանյանի և խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանի հետ։
Անկեղծորեն հիասթափված եմ այս տեքստից և բոլորովին այլ բան էի սպասում։ Դե համար մի քանի պատճառներ կան։ Նախ, ուրեմն, այնպիսի տպավորություն է, որ ոչ թե այնքան անդրադարձել է խոսքի ազատության իրավունքին, որքան խոսքի ազատության իրավունքի սահմանափակման անհրաժեշտությանը։ Ինչ իմաստ ուներ, ասենք, այսպիսի նախադասություն գրել, երբ լրագրողը պատվերով կամ իր ներքին չարությունից դրթված նսեմացնում է որևէ մարդու արժանապատվությունը։ Միգուցե կարելի էր անդրադառնալ մարդու արժանապատվության խնդրին այլ տեքստերում, այլ կոնտեքստում, այլ իրավիճակում, երբ որ խոսվեր ընդհանրապես մարդու իրավունքների պաշտպանության երկրում տիրող վիճակի, քաղաքացիների պաշտպանության իրավունքների մասին։ Բայց երբ որ դու խոսում ես մամուլի ազատության մասին, մասին եւ շեշտը դնում ես դրա վրա եւ օգտագործում ես այս տգեղ բառը, պատվերով բառը, որի դեմ մենք լրացվա միջոցներս տարիներ շարունակ փորձում ենք պայքարել, համոզել, բացատրել մարդկանց, որ պետք չի ամեն հոդվածի տակ պատվեր գտնելը, սա խոսում է մի բանի մասին, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը մեր շահերից, մեր աչքերով չի նայում մեր խնդիրներին, այլ նայում է իշխանության շահերից, դիրքերից, օլիգարխների, այն մարդկանց դիրքերից, ում իրավունքները կարող է հնարավոր է ոտնահարվեն մամուլի միջոցներում։ Այստեղ մի հետաքրքիր նախադասություն ես հայտնաբերեցի նաև այս տեքստի մեջ, որ ասում է՝ դատական այս պրոցեսները հնարավոր է սահմանափակեն խոսքի ազատությունը, այսինքն ինքը կասկածներ ունի այդ առումով եւ ենթադրում է, որ դա ինչ-որ ապագայում պոտենցիալ հնարավորության մասին է խոսում։ Մինչդեռ այսօր փաստ է, որ մենք ունենք մի քանի լրատվամիջոցներ, որոնք արդեն ունեն վճիռներ իրենց նկատմամբ արձակված եւ մյուսներն էլ ապացում են այդպիսի վճիռ ներից, դա նշանակում է, որ մենք այսօր արդեն կանգնած ենք այդ խնդրի առաջ։ Մեր ազատությունը, մեր արտահայտվելու ազատությունը արդեն իսկ սահմանափակված է։
Հայաստանում խոսքի ազատության վերաբերյալ իր գնահատականը տվեց նաև խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։
Այս վերջին ամիսները աննախադեպ էին բավական հայցերի առատությամբ ընդդեմ լրատվամիջոցների, հատկապես ՊԱԳ-ի ֆիլմերի։
Դուք այնտեղ ինչ-որ միտում տեսնում եք։
Իմ կարծիքով սա արշավ է դիմադիր մամուլի դեմ և փորձել մրեցնել այդ մամուլը կամ գոնե ուժեղացնել այդ ներքին գրաքննությունը, որը առանց այդ էլ գոյություն ունի նրա գրավարժանակում։
Այժմ թերթենք օրվա մամուլը։ Ժամանակի փոխանցումը դատաիրավական բարեփոխումների վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի նախորդային հրավիրած խորհրդակցությունից հետո ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանումներում ակտիվություն է նկատվում։ Մասնավորապես հատուկ քնչական ծառայություն եւ ոստիկանության քնչական ծառայություն են ուղարկվում մարտի 1-ի հետ կապված քրեական գործեր։ Մեր աղբյուրները տեղեկացնում են, որ առաջիկայում սպասվում են բարձրաստիճան պաշտոնյաների հարցաքննություններ, գրում է թերթը։ Հրապարակ օրաթերթում մարտի 1-ը բացահայտված է խորագրով հոդվածում, նախկին դատավոր Պարքև Օհանյանը նկատում է մեջբերում է։ Անկեղծ ասած, երբ նախագահը հայտարարեց, թե դատական համակարգի տարիներով ամրապնդված խնդիրները պետք է լուծվեն, ես ընկալեցի որպես անկեղծ ցգտում։ Թեև չգիտեմ, ինչու այսքան ուշացած կամ ինչու է մարտի 1-ի մասին հարցը նոր դրվում, էլ չխոսենք ինչ բացահայտման մասին է խոսքը, եթե այս դեպքում ակնհայտ ակներևության պայմաններում կատարված հանցագործության մասին է խոսքը, եւ հրամանատարի ինստիտուտ կա իրավաբանության մեջ, որը ենթադրում է, եթե խուլիգանություն են կատարում 4-ից 5 հոգի ու մեկը պարզվում է դանակահարվել է, բայց ոչ ոք չի ասում, թե ով է դանակահարել, բոլորն էլ դատվում են դանակահարելու համար։ Եվ էլ պետք չէ պարզել, թե կոնկրետ ով է դանակահարողը։ Իհարկե, եթե բարի կգտնվեն և կասեն, ով է թող բացահայտվի, բայց դա արդեն էական չէ, մարտի 1-ը բացահայտված է, մնում է զուտ իրավական գնահատական տալ դրան, նկատում է դատավորը։ Աղթամար խորագրի ներքո ժողովուրդը գրում է. Մեկ ազգ, մեկ մշակույթ հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Թամար Պողոսյանը հրաժարականի դիմում է գրել։ Սա նշանակում է, որ Թամար Հրանուշ Ռինգից հաղթող դուրս եկավ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Հրանուշ Հակոբյանը։ Հայտնի է, որ Թամար Պողոսյանը թեև երկար ջանքեր գործադրեց, այնուամենայնիվ այդպես էլ չկարողացավ մտնել Սերժ Սարգսյանի մոտ։ Թամար Պողոսյանին ընդունել էր Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյանը։ Թամարի պատմությունը ինչ-որ առումով նման է Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի պաշտոնանկության դեպքին։ Բեգլարյանը ևս չկարողացավ մտնել Սերժ Սարգսյանի մոտ և հրաժարականի դիմում գրեց, գրում է թերթը։ Ծրագրի այս հատվածում է լսենք, թե ինչպես են իրենց կյանքը բնութագրում հայաստանցիները։ Ամերիկյան հեղինակավոր Գելապ հետազոտական կենտրոն աշխարի 124 երկրներում հարցումներ է անցկացրել, փորձելով պարզել, թե տեղաբնակների կյանքը որքանով է բարեկեցիկ, թե ինչ պատկեր է արձանագրվել Հայաստանում, Հեղինե Բունյատյանը կներկայացնի։
Հայաստանում բնակության 12% վստահ է, որ իր կյանքը բարգավաճում է, մինչդեռ 54% պայքարում է գոյատևման համար, իսկ 34% տարապում։ Համենայն դեպս այդ են փաստում հեղինակավոր Գելապ հետազոտական կենտրոնի անցկացրած վերջին ուսումնասիրությունները։ Աշխարի 124 երկրում կատարված այդ հետազոտության նպատակն է պարզել, ինչպես են իրենց կյանքը գնահատում տեղաբնակները և ինչ են ակնկալում առաջիկա 5 տարիների ընթացքում։ Պատկերը ստանալու համար յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկվել է գնահատել իր առօրյա կյանքը 10 բալանոց համակարգ համակարգով։ Հայաստանում ըստ այդմ մեծամասնությունը 50%-ից ավելին սեփական կենսամակարդակը գնահատել է 4-7 բալի սահմաններում։ Բնորոշելով այս խումբը, Գելափը փաստում է, այս մարդիկ վարում են չափավոր կամ անկայուն կյանք, զուսպ կամ բացասական կարծիք ունեն իրենց ներկայի և ապագայի վերաբերյալ։ Նրանք կամ որոշակի խնդիրների են բախվում ներկայումս, կամ կարծում են, որ դրանք կունենան առաջիկայում, մտահոգվում են փողի պակասից և որպես կանոն ծխում։ Առավելվատ է իրավիճակը, սակայն երրորդ տարապողների խմբում, որտեղ ընդգրկվել են Հայաստանում հարցվածների մոտ 1/3-ը։ Ըստ այդմ Հայաստանում յուրաքանչյուր 3-ից 1-ը բացասական ակնկալիք ունի ապագա 5 տարիներից, որպես կանոն խնդիրներ ունի հանապազորյա հաց վաստակելու, օթևանի, առողջության ու դրա պահպանման հետ։ Սեփական կենսամակարդակին 7-ից բարձր միավոր են տվել Հայաստանում հարցվածների 12%-ը։ Նրանք ըստ Գելափի կայուն և բարգավաճ կյանք են վարում, դրական ակնկալիքներ ունեն ապագայից, բավական հազվադեպ են բողոքում առողջությունից և որպես կանոն ապրում են երջանկության մեջ։ Ընդ որում, Հայաստանում ըստ հարցումների բարեկեցիկ կյանք վարողների թիվը 2%-ով ավելի է, քան Ադրբեջանում և Վրաստանում։ Փոխարենը հարևան երկրներում առավել շատ են միջին գոյատևող խմբի ներկայացուցիչներն ու ավելի քիչ տարապողները։ Ընդհանուր առմամբ բարեկեցիկ Սանարմով առաջին հորիզոնականներում են Դանիան, Շվեդիան և Կանադան, որտեղ սեփական կյանքը բարգավաճ են գնահատում բնակության 70%-ն ու ավելին, միջդեռ տարապողների թիվը հասնում է 1%-ի։
Տեղափոխվենք Ռուսաստան, որքան մոտենում են 2012-ի նախագահական ընտրությունները, այնքան ակտիվանում են կանխատեսումները, թե ով կարող է դառնալ Ռուսաստանի հաջորդ նախագահը՝ Դմիտրի Մեդվեդևը, թե վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։ Թե այս առումովիչ տրամադրություններ են տիրում երկրի հատկապես գործարար շրջանակներում, Արմեն Քոլոյանից կլսենք։
Պետական դումայում Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի ապրիլի 20-ի ուղերձից հետո մեկնաբանները նորից փորձում են կռահել, թե ով ի վերջո ունի 2012 թվականի նախագահական ընտրություններում հաջողության հասնելու հնարավորություն, վարչապետը, թե գործող նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ոչ միայն քաղաքական, այլև տնտեսական շրջանակներին է հետաքրքրում այդ հարցի պատասխանը։ Եդինա Ռուսիա իշխող կուսակցությունը վերջերս հայտարարել է նախկին նախագահ ներկայիս վարչապետ Պուտինին սատարելու մասին։ Մինչդեռ Unicredit Bank դրամատան վերլուծաբան Վլադիմիր Օսակովսկին կարծիք է հայտնել, որ ռուսաստանյան բիզնեսը թերևս կցանկանար Կրեմլում Մեդվեդևին տեսնել։ Այստեղ առանցքում տնտեսական բարեփոխումների իրականացման խնդիրն է։ Նախագահ Մեդվեդևը իր մի քանի ելույթներում ասել է, որ արդիականացումը պետք է հանգեցնի արագ և արմատական փոփոխությունների ռուսաստանի կյանքի բոլոր բնագավառներում։ Մինչդեռ Պուտինը դումայում ասել է, որ բարեփոխումները անհրաժեշտ են, որ պետք է զարգացնել նաև նավթի և գազի արդյունահանման հետ առնչություն չունեցող բնագավառները, բայց
Десятилетие устойчивого, спокойного развития.
Այդ ամենի համար Ռուսաստանին անհրաժեշտ է կայուն և հանգիստ զարգացման տասնամյակ, առանց ցնցումների, չհաշվարկված էքսպերիմենտների, որոնց հիմքում են լինում չարդարացված ազատականությունը կամ էլ սոցիալական դեմագոգիան, ասել է Պուտինը.
Без разного рода шараханий, необдуманных экспериментов, замешанных на неоправданном подчас либерализме или с другой стороны социальной демагогии.
Unicredit Bank-ի վերլուծաբան Օսակովսկու համաձայնապես արդիականացման հարցում նախագահի և վարչապետի մոտեցումների տարբերությունը վկայում է նրանց տարաձայնությունների մասին։ Մենք շարունակում ենք համարել, որ շուկայի մասնակիցները գերադասում են Դմիտրի Մեդվեդևի վերընտրությունը, այլ ոչ թե Վլադիմիր Պուտինի վերադարձը Կրեմլ։ Մեր համաձայնապես ներդրողները ուզում են տեսնել բարեփոխումների իրականացման Մեդվեդևի տարբերակը, քանի որ Պուտինի վերադարձը կնշանակեր ստատուս-կվոյի պահպանում, գրել է վերլուծաբան Վլադիմիր Օսակովսկին ռուսաստանյան բիզնեսի աշխարհում մեծ հեղինակություն վայելող Ross Business Consulting տեղեկատվական վերլուծական կայքում։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն էր, հաջողություն և ամենայն բարիք եմ մաղթում։ Baby you can't see baby at all. You got a kiss baby tonight. I must insist baby tonight. You got a kiss baby or miss baby and baby that isn't all. Now if you hesitate you're gone. That's what the proverb said. You know baby love goes on. Why don't you use your big head? You gotta see baby tonight. Oh don't you see my baby I'm right. It's either me baby or else. Baby you can't see your baby at all.